إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian sidang Jumat yang berbahagia, akar kekufuran yang keempat yang sudah kita bahas tiga adalah ittiba'u syahwat, mengikuti syahwat. Makanya khutbah kali ini kita temakan kecolak syahwat. Syahwat di dalam definisi para ulama adalah mailut tab'i ma yula'ibu, condongnya watak tabiat kepada yang disukai. Ini kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Dan kata para ulama, unsurnya ada dua, yaitu dorongan fitrah manusia, yang kedua adalah nyenengin jasmani. Makanya dorongan fitrah untuk nyenengin jasmani itu namanya syahwat. Sebetulnya syahwat itu tidak tercela dengan sendirinya, karena kita membutuhkan syahwat. Kata Imam Ibnu Qayyim, syahwat itu diperlukan agar kita tergerak untuk mengejar sesuatu yang menyenangkan demi kebaikan hidup kita. Marah itu juga dibutuhkan demi menolak keburukan yang mengganggu kehidupan kita. Maka dua ini tidak bisa dihilangkan, yang ada adalah dikendalikan, yaitu marah dan syahwat. Tanpa syahwat kita tidak akan tertarik untuk menikah. Tanpa syahwat kita juga tidak akan nafsu makan. Cuma hadirin sekalian, kalau loss dari kontrol dua, yaitu akal sama syariat, itulah yang banyak mendatangkan keburukan. Makanya Allah menurunkan dua hakim. Yang pertama adalah hakim akal untuk mengendalikan, yang kedua hakim syariat untuk mengatur. Sehingga dengan dua itulah manusia dengan syahwatnya, manusia dengan marahnya bisa terkontrol. Hadirin sekalian, Imam Al-Mawardi mencoba untuk membedakan antara nafsu dengan syahwat. Intinya, kalau ini disebutkan secara berpisah, nafsu ya syahwat, syahwat ya nafsu. Sama seperti iman dengan Islam. Kalau disebutkan secara berpisah, maka Islam ya iman, iman ya Islam. Tapi kalau digandengkan, kata Imam Al-Mawardi, syahwat lebih condong pada sikap melampaui batas terkait dengan dunia dan mengejar kelezatannya. Nafsu, sikap melampaui batas kaitannya dengan syariat dan aturan. Makanya sikap-sikap yang merusak tatanan agama itu nafsu. Sikap-sikap yang merusak tatanan dunia itu namanya syahwat. Makanya Allah ketika mengomentari rusaknya agama akibat tingkah pola manusia, Allah menggunakan kalimat nafsu, bukan kalimat hawa ya, bukan kalimat syahwat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi hadirin sekalian, rusaknya perilaku dunia karena rusaknya perilaku agama. Makanya kata Imam Al-Mawardi, hawa nafsu adalah asal, sementara syahwat itu imbas. Karena orang tidak mungkin melakukan perbuatan melampaui batas kalau tidak rusak nafsunya akibat tidak mengikuti aturan agama. Makanya inti dari semua itu adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan bahayanya syahwat atau istilah apapun nafsu atau hawa nafsu sekalian digabung itu sangat kentara dan sangat bahaya, sehingga Allah sampai menghadirkan dengan kalimat sumpah, wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari sini hadirin sekalian, nafsu itu bisa mendatangkan kebaikan, fa alhamaha fujuraha, tapi juga wa taqwaha. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah seorang itu beriman sampai hawa nafsunya bisa mengikuti apa yang saya datangkan, yaitu apa yang saya ajarkan. Jadi wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha. Ada di antara orang yang nafsunya diilhamkan untuk melakukan berbagai macam kejahatan, melakukan berbagai macam penyimpangan dan sikap-sikap melampaui batas. Wa amma fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Fa amma man tagha, itu duniawi. Tapi wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, ukhrawi. Makanya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi bukan suatu yang mengada-ada, dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya antum lihat ketika Allah menyebutkan syahwat, selalu kaitannya dengan materi dunia. Contoh, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin dan seterusnya. Nah, ketika manusia tidak punya dua kekuatan tadi, yaitu syariat dan akal, maka fa'alhamaha fujuraha. Tapi ketika manusia itu punya kekuatan agama dan akal, wa taqwaha yang menonjol. Dan disitulah hadirin sekalian, nafsu akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Makanya di ayat manapun yang kita baca, di hadis manapun yang kita itu uraikan, takwa adalah puncak karir spiritual seseorang. Makanya hasil akhir dari puasa apa? La'allakum tattaqun. Hasil daripada pengabdian tauhid kita apa? Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan syahwat di situ ada banyak ornamen yang di dalamnya, termasuk adalah cinta. Makanya bagian syahwat yang paling terhalus adalah cinta. Makanya cinta itu selalu berbaur dengan syahwat. Syahwat itu selalu tidak bisa melepas unsur cinta. Karena di dalam cinta itu ada syahwat, di dalam syahwat itu ada cinta. Namun cinta itu syahwat yang paling menunjukkan unsur positif. Dan semua orang bercinta, Nabi pun bercinta. Ketika mengawini Khadijah, Rasulullah dengan apa? Dengan cinta. Makanya kata Imam Ibn Hazm di dalam kitab Tawqul Hamam, Hamamah, cinta itu tidak dibenci oleh syariat, tidak diharamkan oleh agama. Para Rasul, para Nabi pun bercinta. Bahkan Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin menandai cinta itu sampai 21. Nah, itu baca di dalam kitab itu, tanda seorang itu jatuh cinta ditandai 21. Di antara fenomenal, suatu hal yang fenomenal adalah orang itu tandanya ada rasa cinta ketika ketemu pasti salting, salah tingkah. Di antara orang itu cinta, biasanya takut kehilangan apa yang dia cintai. Kalau seandainya ada seorang yang rela kehilangan sesuatu yang dicintai, kata Imam Ibn Qayyim, ada sesuatu yang lebih tinggi sehingga rela untuk meninggalkan yang dicintai sekarang untuk berhak lebih dicintai. Makanya Nabi Ismail mencintai istri yang pertama, yang direkomendasikan ayahandanya Ibrahim untuk diganti ambang pintunya. Tapi kenapa Nabi Ismail rela untuk meninggalkan dia meskipun cinta? Karena ada perempuan yang lebih berhak untuk dicintainya, yaitu istri yang kedua. Namanya siapa? Syamah. Yang pertama adalah Jada, yang kedua adalah Syamah binti Sa'ad. Baik. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita bicara masalah syahwat, maka unsur yang harus kita tonjolkan adalah apa? Unsur yang kita tonjolkan utama pertama adalah din. Karena akal semata tidak bisa mengatur. Makanya hadirin sekalian, sering saya umpamakan, akal itu fungsinya hanya seperti jaksa penuntut umum. Yang bisa mengadili adalah hakim. Hakimlah yang menjabarkan undang-undang, hakimlah yang menjelaskan aturan-aturan, hakimlah yang bisa memvonis kamu ini salah atau benar. Makanya di sini ada nisalnya, akal bukan sumber kebenaran, akal bukan sumber keadilan, akal bukan sumber aturan. Makanya lihat kekacauan yang diterima oleh bangsa-bangsa manapun yang menerapkan hukum hasil ramuan dan oplosan buatan manusia. Makanya kalau lihat antum di negara manapun, di dalam zaman manapun, negeri yang diatur dengan undang-undang buatan manusia itu selalu terjadi kekacauan, selalu terjadi tumpang tindih kezaliman, selalu tidak bisa menggapai keadilan yang sempurna. Karena keadilan yang sempurna itu hanya bisa digantungkan dengan kalimat Allah, syariat Allah. Makanya Allah menamakan kalimatnya, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Artinya, siapa saja yang bisa menghukum dengan kalimat Allah, maka hasilnya akan adil dan jujur. Siapapun yang berucap dengan kalimat Allah, maka ucapannya akan adil dan jujur. Siapa yang bertindak dengan kalimat Allah, dihiasi kalimat Allah, dan dikontrol oleh kalimat Allah, maka dia akan jujur dan adil. Lihat bagaimana kenyataan mereka-mereka yang sekarang ini bertikai di pengadilan, mempersoalkan masalah keadilan, dialog soal masalah keadilan buntu. Kenapa? Keadilan yang mereka rekayasa sebetulnya adalah jelmaan dari kedzaliman bareng-bareng. Makanya kata Abu Nawas, kalau keadilan itu dibangun bukan dengan dasar syariat, maka sebetulnya sejatinya adalah zalim bareng-bareng itu adil. Paham? Adil ialah zalim bareng-bareng. Jadi lihat aja kadang zalimnya kalau rata kan aman. Kalau zalimnya itu dilakukan bersama-sama dan dilakukan oleh sekawanan yang bagi-baginya itu rata, maka aman. Maka hadirin sekalian, Allah hibur orang-orang Quraisy setelah masuk Islam dengan apa? Ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf, falya'budu rabb hadzal bait. Makanya hadirin sekalian, apapun bicaranya sudah dipaten oleh Allah, diabsolutkan oleh Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Udah paten. Enggak mungkin ditawar. Apapun omongannya, apapun pernyataannya, apapun tampilannya gagah, selain daripada dzikr, selain daripada Al-Qur'an, selain daripada aturan Allah, menghadirkan kegelisahan, menghadirkan kesengsaraan, dongka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Coba, di dunianya sengsara, di akhiratnya buta. Kenapa? Karena kita tidak pakai syariat. Makanya di sekalian kita temui keliaran hawa nafsu, keliaran syahwat di mana-mana di lorong kehidupan sekarang ini. Lihat bagaimana mereka mengatasnamakan seni untuk melampiaskan syahwat, untuk buka-buka aurat, untuk pamer aurat, menjelma di dalam bentuk drama, menjelma dalam bentuk sinetron, menjelma dalam bentuk berbagai macam ornamen kehidupan yang semua mendatangkan kesengsaraan. Apa nikmatnya wanita yang sekarang ini tubuhnya dinikmati oleh teman-teman kerjanya di kantor? Sekarang bahagianya di mana? Antum hanya bisa melihat dengan cara haram tubuh-tubuh yang molek, antum bisa tidak bisa menyentuh. Di mana sekarang ini kebahagiaannya? Wanita-wanita kita dinikmati oleh mata-mata jalang di mana-mana. Dengan dalih apa? Dengan dalih fashion, dengan dalih seni, dengan dalih lomba apa lomba itu. Dan bahkan saya sering katakan, kenapa yang ada itu cuma lomba Miss World, tidak ada lomba Mass World? Lomba laki-laki enggak ada. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dipamerkan. Tidak ada sesuatu yang unsurnya bisa digelar untuk apa? Melampiaskan syahwat. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Itu enggak ada. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Ikhwan sekalian, akhirnya apa? Akhirnya kita menemukan generasi yang tenggelam di dalam syahwat. Kita temukan anak cucu kita sekarang ini berada di dalam lautan syahwat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Mereka hanya meninggalkan, melahirkan generasi-generasi yang menyanyikan sholat mengikuti syahwat. Coba sekarang perhatikan anak-anak kita. Hari-harinya hanya di depan televisi, kalau tidak gadget, kalau tidak di game. Hari-harinya mereka menghabiskan waktu dari waktu ke waktu untuk pacaran. Kalau enggak, komunikasi-komunikasi dengan lawan jenis yang menghasilkan syahwat. Bicara ngalol ngidul, menghabiskan pulsa untuk tujuan itu. Bahkan di sana ada, saluran-saluran yang disebut dengan pulsa asmara. Coba bayangkan, namanya aja sudah menunjukkan isinya, pulsa asmara. Di antara mereka sampai sebulan habis 5 juta, di antara mereka sampai habis 10 juta, di antara mereka sampai habis lebih daripada itu. Coba bayangkan, kesia-siaan generasi, kesia-siaan harta umat, karena itu semuanya diliarkan, bukan hanya dibiarkan. Maka dari salian, selagi penata agama ini tidak diterapkan dan tidak ditaati, maka selamanya kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Dan siapa bilang orang yang sanggup melampiaskan seluruh keinginannya, memperturutkan seluruh syahwatnya akan bahagia? Bohong belaka. Lihat, kesenangan demi kesenangan mereka tutupin dengan cara-cara liar. Narkoba dimakan, racun dikonsumsi, bahagia? Tidak. Mereka sekarang ini liarkan hubungan laki dengan perempuan, bahkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dengan istilah LGBT, menemukan kebahagiaan. Bahkan setiap harinya, Pak, ratusan generasi kita terjerembab ke dalam jurang kehancuran, terjerembab ke dalam jurang neraka jahanam tanpa tersadarkan. Apakah kita rela biarkan seperti itu? Mana sekarang ini tujuan pendidikan, hasil pendidikan, dan peran pendidikan? Untuk apa kita dirikan sekolah megah-megah? Untuk apa sekarang institusi pendidikan kita dirikan yang akhirnya menghasilkan generasi seperti ini? Berarti tujuan peletakan daripada pendidikan sudah tidak menggigit lagi, sudah tidak berpengaruh. Institusi yang begitu indah, lembaga yang begitu bagus, bahkan konstitusi yang dibuat begitu bagus, tidak melahirkan generasi yang kita idam-idamkan. Kenapa? Karena syahwat dibiarkan, bahkan dibiarkan. Oleh karena itu, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada itu semua adalah syaitan. Yang sudah jauh-jauh hari Allah peringatkan, alam ahdi ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, wahai anak Adam, jangan sembah itu syaitan. Oleh karena itu, ada yang salian yang menyimpangkan manusia dari fitrahnya, yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam hadis qudsi, khalaqtu 'ibadi hunafa'a fastalathum syayatin. Saya ciptakan hambaku semua dalam keadaan lurus, kemudian dibengkokkan oleh syaitan. Kemana? Ke syahwat. Makanya yang merusak manusia itu dua, yaitu syaitan sama syahwat. Bahkan gambarnya yang mengerikan digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, ma dibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih keji dan jahat, sadis, orang yang ambisi kedudukan dan gila harta mengorbankan agama. Apalagi hanya sekedar mendapatkan popularitas, keuntungan dunia semu. Yang dikatakan oleh Aus ibn Shaddad, akhwafu ma akhafu alikum minasyahwatil khafiyah. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Apa itu? Hubbur ri'asah, cinta popularitas. Bahkan umat-umat ahlul kitab dulu terhancurkan. Kenapa? Wa makhtalafa alladhina utul kitaba min ba'di ma ja'ahumul ilmu illa baghyan bainahum. Ditafsirkan oleh para ulama ayat ini maksudnya, al-baghyu adalah hubbud dunya, cinta dunia. War ri'asa, dan popularitas, serta al-hasad di antara mereka. Hancurlah umat Ahlul Kitab. Demikian yang bisa saya khutbahkan dan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليثيره عن الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. إخوة sekalian, insyaAllah pada khutbah berikutnya kita akan bahas pemicu lahirnya dan hadirnya syahwat. Cuma saya cuplik. Di akhir khutbah yang kedua ini, pemicu dan saluran utama adalah dua. Yeah. Yang disebutkan oleh Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum. Aksaru ma yudkhilu nasan naru al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah dua lubang. Dan ini anak kandung dari satu anggota tubuh yang paling strategis menentukan dan memberikan asupan. Bahkan saya sering katakan, dialah distributor utama pertama yang membuka dua agen tadi, dua kemaluan dan lubang, apa mulut, yaitu mata. Besok insyaAllah pada khutbah berikutnya, semua paham dari mana datangnya cinta. Semua orang juga tahu peribahasa, dari mana datangnya linta. Dari sawah turunnya ke kaki, karena gigit. Dan dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Mata itu punya distributor besar, yaitu dua lubang, mulut sama kemaluan, yang akhirnya kata Rasulullah SAW, kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam neraka adalah dua lubang, mulut sama kemaluan. Dan insyaAllah saluran-saluran ini kita akan bahas pada khutbah berikutnya, Jumat yang akan datang biiznillah. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه وتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله ampunilah saudara kami seiman dan seislam di mana saja mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. يا الله tampakkanlah kepada kami kebenaran dengan sebenar-benarnya dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan tampakkan kepada kami kebatilan dengan sebenar-benarnya dan berikan kekuatan ya Allah untuk meninggalkannya. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami seiman, seislam yang telah mendahului kami. Dan cabutlah dari hati-hati kami perasaan sakit, kesel, dongkol kepada sesama teman kami. Ya Allah, cabutlah dari hati kami perasaan hasad kepada sesama saudara kami seiman dan seislam. Cabutlah sifat-sifat buruk dari mulai takabur, sombong, ujub, iri dengki dari hati kami. Mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan kami untuk terus istiqomah di dalam hal itu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم المستضعفين المسلمين من الولدان والنساء والشيوخ في كل مكان. يا الله رحمتilah dari mereka-mereka kaum muslimin yang lemah, dari kalangan anak-anak, perempuan dan orang-orang tua yang tertindas di belahan bumi ini. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami, dan mereka-mereka yang memegang jabatan dan merawat kemaslahatan umat ini. Ya Allah, hantarkan hati-hati mereka kepada rahmah yang Engkau cintai, kepada karunia yang Engkau turunkan, dan berikanlah mereka, ya Allah, hati yang lembut luluh untuk terus bisa menerima kebenaran. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wat tughatal mufsidin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang yang telah memusuhi agama ini. Dan ya Allah, lemahkan kekuatan mereka, pecah keutuhan mereka, dan jangan berikan Engkau kepada mereka celah untuk melemahkan, menghancurkan kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.